Yle Puhe. Minkä suomalaisen startup-yrityksen toimari on viimeksi nukkunut sun San Franciscon kodin vierashuoneessa?
Hyvä kysymys. Olisiko ollut Nelli Lähteenmäki? Nellillä on tää YouHealth startup, joka parantaa ihmisten hyvinvointia ja on tällainen palvelu, joka myydään yrityksille ja yksilöille, kuluttajille.
Tämä on jo jonkin aikaa ollut tämä sun vierashuone, jossa nämä toimarit nukkuu, asia, joka on ollut tämmöinen niin julkinen salaisuus tai puheenaihe. Kun sä käyt Suomessa, niin onko sulla täällä sohvia, joilla sä voit bunkata?
Joo, on. Mulla on oma asunto Eerikin kadulla, eli on sänky, joka odottaa aina, kun mä täällä käyn.
Hän on täällä tänään, siis Suomessa, mun kanssa studiossa, Morten Mikkos. Mikkos on Kalifornian piilaaksossa menestynyt, Espoossa syntynyt yritysjohtaja. Suomalaisissa startup-piireissäkin tuttu mies, josta tuli kansainvälisesti tiedetty sen jälkeen, kun hänen johtamansa avoimen lähdekoodin ohjelmistoyritys MySQL myytiin lähes $1 miljardilla Yhdysvaltoihin vuonna 2008. Vaiherikkaan uransa aikana Mikkos on toiminut muun muassa Hewlett-Packardin liiketoimintajohtajana Jenkeissä sekä istunut 3 vuotta Nokian hallituksessa. Potkujakin mies on saanut ja niistä oppinut. Oppejaan tämä kaveri jakaa verkossa erityisesti nuorille yritysjohtajille. Tällä hetkellä Mikkos toimii Hacker One-nimisen startupin toimitusjohtajana. Firma maksaa hakkereille näiden löytämistä tietoturvahaavoittuvuuksista. Tänään puhutaan Mikkosin kanssa johtamisesta sekä muun muassa siitä, miten motivoida hakkereita tekemään pahan sijasta hyvää.
Mahtava aloitus.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Sä oot 2 vuotta sitten kertonut Hesarin haastattelussa, että silloin kun sä olit siellä MySQLin toimitusjohtajana, niin sä oot kesken johtoryhmän kokouksen tehnyt niin sanotusti maailman suurimman virheen ja todennut, että sä aiot antaa periksi. Mikä katkasi kamelin selän?
Niin, meillä oli todella vakava strateginen tilanne ja musta vaan tuntui, että mä olin itse epäonnistunut, koska me tiedettiin näistä vaaroista ja meillä oli strategiset suunnitelmat niiden niin kuin plan B ja plan C ja vaihtoehtojen kehittämiseen, mutta mikään ei vaan toiminut ja sitten yhtäkkiä meillä ei ollut mitään. Ja mä syytin itseäni niin paljon siitä mokasta, niin mä ajattelin, että nyt on vaan pakko erota, että eihän tällainen mies voi olla vastuussa, joka ei osaa hoitaa tätä kaikkein strategisinta kysymystä. Ja silloin johtoryhmä katsoi mua ja sanoi, että no Mortti, sä oot kyllä oikeassa siinä, että on sun moka, mutta nyt ei kyllä anneta periksi, vaan me tuetaan ja nyt löydetään nopeasti joku ratkaisu tähän. Ja näin sitten tapahtuikin. Ja johtoryhmän tuen ansiosta me tavallaan toivuttiin siinä ja minä toivoin. Ja sitten lähdettiin kehittämään uutta strategiaa ja kaikki meni hyvin.
Oletko sä tämän luovuttamisen jälkeen ammatillisissa ympyröissä antanut periksi?
En enää. Mä luulen, että se on tärkeä hetki ihmiselle, kun tuntee, että nyt olisi pakko luovuttaa. Ja sitten kun ei luovutakaan, niin syntyy sellainen usko itseensä, että ei koskaan tarvitse luovuttaa. Ei todellakaan tarvitse luovuttaa. Mutta se kyllä vaatii sellaista lähes ääretöntä keskittymiskykyä ja itsehillintää ja voimaa ja sisua, koska aika usein tulee sellainen tilanne, että mieluummin luovuttaa kuin jatkaa, pienissä asioissa ja isoissa.
Tämä on myös semmoinen tarina, jonka varmasti aika mielellään kerrot siitä syystä, että se konkretisoi yhden niistä opeista, jonka sä jaat sun erityisesti nuorille johtajille suunnatussa School of Herring videoblogissa. Siellä on esimerkiksi tällainen video, jossa sä keskustelet Supercellin Ilkka Paanasen kanssa epäonnistumisesta ja siitä, miten epäonnistuminen kuuluu riskejä ottava yrityksen toimintaan. Ja tämähän on siis semmoinen oppi, jonka kuulee tosi monesta paikasta. Mutta mä oon aina välillä miettinyt sitä, että onko jokainen epäonnistuminen tarinallistettavissa? Tullaanko me esimerkiksi joskus kuulemaan kesällä Uberin toimitusjohtajan pallilta potkitun Travis Kalanickin haastattelu, jossa hän kertoo, miten hän on ottanut opikseen sen jälkeen, kun häntä on syytetty muun muassa seksistisen yrityskulttuurin luomisesta, viranomaisten harhauttamisesta ja asiakasdatan väärinkäytöstä?
Kyllä, kaikista erehdyksistä, kaikista heikkouksista, kaikista tällaisista, aina kun menee pieleen, niin siitä voi oppia jotain ja tämän opin voi jakaa muiden kanssa. Sehän ei aina tapahdu, koska se on tuskallista ja ei ole ehkä aikaa syventyä kaikkiin näihin epäonnistumisiin, mutta kyllä niissä jokaisessa on erittäin tärkeää tällaista oppimista. Ja tavallaanhan se on samaa kuin mitä oli 2000 vuotta sitten, että ei ihmiskunta on sillä tavalla muuttunut, mutta me tarvitaan nykyajan esimerkkejä epäonnistumisista ja onnistumisista. Että ei enää, ei aina jakseta lukea jotain antiikin klassisia kirjoja siitä, että miten toivottiin epäonnistumisesta, vaan tarvitaan tämän maailman ja nykyhetken esimerkkejä. Sitten toisaalta siitä Uberista ja Travis Kalanickista, hän on aivan fantastinen yritysjohtaja ja hän on rakentanut jotain sellaista, mitä kukaan muu ei olisi pystynyt. Sitten hänellä on myös erittäin vakavia puutteita johtamistyylissään, jotka nyt johti tuohon, mutta täytyy muistaa, että onhan hän silti sankari siinä, mitä hän on tehnyt.
Niin se on tietysti, tämä sankarius on varmaan monen ihmisen aika vaikea nähdä näiden syytösten takaa.
Se on totta, mutta silloin pitää kysyä, että kuka muu olisi osannut rakentaa firman, jonka arvo on 70 miljardia taalaa ja on nyt vallottanut koko maailman ja muuttanut niin kuin ihmisten käsitykset ajamisesta ja liikenteestä. Tällaistahan se aina on, että ei löydy sellaista enkeliä, sellaista ihmistä, joka olisi vain hyvä. Et meissä on kaikissa hyvää ja huonoa ja me kaikki epäonnistutaan joskus. Ja sen takia tarvitaan tiimejä, koska kun sulla on ryhmä tai tiimi, niin ne voi sitten hoitaa ne asiat, missä sä et ole itse kovin hyvä. Ja siinähän on sitten tuon Kalanickin puute ehkä, että hän ei delegoinut niitä tehtäviä, ei varmistanut, että hänen omat puutteensa korjattaisiin sillä, että ympärillä on muita muunlaisia ihmisiä.
Mutta voiko, ja nyt esimerkiksi viittaan siihen, että kun nämä syytökset tietysti Kalanickia kohtaan oli aika kovia, niin voiko tämmöisiä puutteita oikeuttaa menestyksellä?
Niin, no siinähän on hyvä moraalinen kysymys. Mun mielestä ei. Mun mielestä yrityksen kulttuuri ja tällaiset moraaliarvot ja integriteetti, ne on ylitse kaiken muun. Mutta kaikkihan ei ajattele näin, mutta minä ajattelen näin kyllä.
Usein kun sua haastatellaan tai sä jaat neuvoja, niin sä puhut esimerkiksi siitä, kuinka johtajan tehtävä on luoda johtajia. Ja tuntuu, että sä tiedostat tosi hyvin sen, että yrittäjyyskin on usein toisiaan auttavien sukupolvien jatkumoa. Uskot sä karman lakiin?
Ensin pitää kysyä, että mikä on karman laki?
No tässä tapauksessa ehkä viittaa sitä, että jos esimerkiksi teet jotain hyvää, niin sitten ikään kuin se hyvä tulee jossain vaiheessa takaisin. Sullakin on varmaan sun matkalla ollut joskus sellaisia ihmisiä, jotka on sua auttanut, sua tukenut, ja pohdiskelin esimerkiksi sitä, että koetko tätä kautta, että sun on ikään kuin tarpeellista pistää tämä hyvä kiertämään?
No mä voisin väittää, että tällainen auttaminen ja pitkän tähtäimen ajattelu, niin ei siinä ole mitään erityistä karmaa tai uskontoa tai moraalia, vaan se on järkevää. Ja ihmiskunta on jo todistanut sen, että jos me tehdään yhteistyötä, jaetaan se yhteinen hyvä, mikä on saavutettu, niin silloin kokonaisuus paranee entistä enemmän. Eli se on ihan vain järkevää. Mutta siihen pitää olla riittävän laaja horisontti niin, että sä et vain optimoi sun omaa hetkellistä etua, vaan sä optimoit koko yhteiskunnan etua. Mutta se tulee sullekin takaisin, ihan konkreettisesti sulle itsellesi. Eli sä voit olla täysin itsekäs, kun sä autat muita tai jollakin tavalla tuet yhteiskuntaa, maksat veroja, mitä ikinä teetkään. Niin ei se vaadi mitään sellaista jotain ihmisen ulkopuolella olevaa, jotain hienoa karmaa tai jotain muuta. Se ei vaadi sitä. Se on vaan rationaalista.
Kun sä avaat aamulla lehden, niin kuinka paljon sä näet päätöksiä, joissa on nimenomaan taustalla sitä pitkäjänteistä ajattelua?
No, lehdethän tykkää kirjoittaa pahoista asioista enemmän kuin hyvistä, niin se on selvää, että ei sieltä niitä löydy. Mutta kyllä ne löytyy muualta, ja niitä tehdään koko ajan. Kyllä Suomessakin on paljon hankkeita, joissa rohkeasti rakennetaan jotain uutta, rohkeasti lähdetään tekemään jotain, joka on eduksi koko yhteiskunnalle. Sitten vaan poliittisessa debatissa ja julkisuudessa puhutaan kaikista ongelmista, mutta kyllähän täällä on taustalla kaikenlaista hyvää, joka tapahtuu koko ajan.
Kuinka helppoa tai vaikeaa on elää niin kuin opettaa?
Se on mahdotonta. Sen takia ne opettaminen on niin hauskaa, koska silloin sä voit ikään kuin projisioida tämän ihanne tilanteen maailmalle, miltä sen pitäisi näyttää, mutta ethän sä itse ole ollenkaan niin hyvä. Eli ei kukaan ole niin hyvä kuin sen omat oppikirjansa. Ja se nyt vaan on näin. Mutta välillä tietenkin mä käytän mun omia tekstejä niin, että mä luen niitä uudestaan. Ja sitten mietin, että vitsi, toi on aika fiksua, mutta miksi mä en ole itse noudattanut sitä? Tai miksi mä taas sorruin johonkin toiseen niin kuin tekemiseen, joka ei ollut sen mun itse antamani ohjeen mukaista.
Tavallaan ihminenhän, joka sekä tekee että opettaa, asettaa itsensä myös alttiiksi siitä syystä, että niitä oppeja, joita sitten ei ehkä itse ikään kuin noudattaisi, niin voidaan käyttää myös sua vastaan. Miten sä sanot näin, mutta sitten sä tavallaan niin kuin teet näin?
Niin, joo. Niin sehän on tietenkin sellaista niin kuin altistamista ja avautumista. Kyllähän juuri nyt mulla on näin, että mä vedän startuppia, jossa mun pitäisi soveltaa mun omia oppeja, enkä mä aina tee sitä. ja mun kollegat saattaa lukea Silakkakoulusta, eli School of Herringistä jotain, mitä mä oon kirjoittanut. Sitten tulee mulle sanoa, että Morten, tässä sä sanot näin, mutta eilen sä toimit eri tavalla. Mistä se johtuu? Ja silloin pitää itsellään olla sitä rohkeutta, vaan kohdata se tilanne ja todeta, että sä oot oikeassa. Mä mokasin. Mä en muistanut mun omia sääntöjäni. Ja sitten korjataan tilanne. Mutta kun sä teet sen, niin silloin syntyy vielä enemmän sitä hyvää ryhmähenkeä ja sitoutumista tulokseen, koska silloin mun kollegat tietää, että ne saa tuoda mulle myös nämä huonot uutiset. Ja tämä koko ajatus, että huonot uutiset on hyviä uutisia, niin se on niin uskomattoman oleellinen seikka koko yhteiskunnan kaikissa rakenteissa. Että pitää olla kykyä käsitellä huonoja uutisia, koska sillä tavalla luodaan hyviä uutisia. Koska silloin voi tarttua ongelmaan, ratkaista se ja lopputulos on parempi. Mutta se vaatii sellaista uskoa itseensä, ettei pelkää sitä omaa egoa tai omaa, että mitä ihmiset ajattelee sinusta. Et sun pitää olla valmis kohtaamaan se tilanne, jossa kollega sanoi, että nyt sä mokasit.
Tämä ei ole varsinaisesti kysymys, ajattele vaan ääneen. Ja. Sä oot aikaisemminkin puhunut tästä, että esimerkiksi siis huonojen uutisten tuojaa pitäisi palkita. Koska se tietysti, se kun huonot uutiset käsitellään, niin vietään asioita eteenpäin, ja se nyt on ihan selvä. Mutta tämä tietysti asia, joka saattaa ideaalitilanteessa toimia hyvin esimerkiksi vaikka jonkun yrityksen kontekstissa, mutta sitten taas toisaalta poliitikko, joka tulee vaikka hallituskautensa jälkeen, sanoo, että sori, mokasin, niin sitä viestiä ehkä tai viestinviejää otetaan niin hyvällä vastaan.
Mä väittäisin päin vastoin, että se otetaan vastaan, mutta ne ei vaan uskalla. Poliitikolla ei ole sitä rohkeutta tehdä sitä, mutta ne muutamat, jotka tekee, niin kyllä niiden äänestäjät silloin tukee heitä vielä enemmänkin. Ja ehkä tämä on demokratian yksi sellainen haaste, että ei siihen järjestelmään ei ole rakennettu sitä kykyä käsitellä huonoja uutisia ja myöntää virheitä, koska virheitään tapahtuu kaikille. Mutta kun poliitikko on, kun hänen ikään kuin persoonansa ja valtansa perustuu äänestäjien antamiin ääniin, niin hän ei uskalla koskaan myöntää, että hän ei olisi hoitanut niiden tehtäviä tai sitä niin kuin mandaattia hyvin. Ja se on aika paha, koska monessa muussa niin kuin liike-elämässä voidaan myöntää. Voidaan todeta, että tämä nyt meni pieleen, nyt yritetään uudestaan. Mutta politiikassa ei oikeastaan sellaista mekanismia, joka sitten aiheuttaa tämän populismin. Sen takia meillä on populisteja. Esimerkiksi USA:ssa on populisti.
No, tästä erästä USA-populistista voidaan tänään vielä puhua vähän lisää. Mutta mä haluaisin yhdestä suomalaista poliitikosta, tai siis en varsinaisesti hänestä, mutta on kiinnittänyt huomiota, miten hänestä puhutaan. Kun Juha Sipilästä tuli Suomen pääministeri vuonna 2015, niin analyyseissa, blogeissa ja kolumneissa alettiin toistaa tämmöistä, että Sipilä toimii jossain asiassa kuin yritysjohtaja. Kansanedustaja Ilkka Kantola kirjoitti, että aikaa vievät neuvottelut järjestöjen kanssa on sellaisia, joita yritysjohtajana ansioitunut Sipilä ei voi ymmärtää. Pääkirjoituksissa on pohdittu sitä, että johtuuko se, ettei Sipilä aina näytä tunnistavan esteellisyyskysymyksiä siitä, että hänellä on yritysjohtajatausta. Sipilän päättäväisyys on nähty väkisin puskemisena, jossa jäävät alle historia sekä yhteiskunnan moninaiset rakenteet, ja tämä on taas tämä yritysjohtajajuttu. Ja sitten arvopa, mistä johtuu, jos kun Sipilää syytetään siitä, että hän on taipuvainen käskyttämiseen. Mm-hmm. Eli näihin analyyseihin sisältyy kovia väitteitä yritysjohtajista. Siis, että te olette kärsimättömiä ja puolueellisia norsuja posliinikaupassa, jotka komentaa. Pitääkö tämä paikkaansa?
Ja sen takia liike-elämä toimii niin hyvin niin, osittain. Että tässä on sellainen vaikea tilanne, että se on totta, että yrityksen johtaminen on aivan erilaista kuin poliittinen johtaminen. Ja sitä yhteiskunta ei aina tajua. Ei liiketoimintajohtajat tajua sitä, eikä poliitikotkaan. Mutta on paljon vaikeampaa olla poliittinen johtaja, koska silloin sä oot riippuvainen demokratiasta. Eli koko ajan tehdään demokraattisia päätöksiä, koko ajan tehdään kompromisseja, koko ajan on sellaista, että pitää pallotella eri asioita, pitää tasapainottaa, kun liike-elämässä ei ole näin. Liike-elämässä sanotaan, että nyt meillä on 5 vaihtoehtoa, me toteutetaan vain tämä 1 ja keskitytään siihen. Ja vaikka silloin tulee sora-ääniä ja jotkut ei ole samaa mieltä, niin ei synny oppositiota, koska liike-elämässä meillä on tämä käsitys englanniksi, että disagree and commit. Eli ei ole merkitystä siitä, olitko samaa mieltä vai eri mieltä. Sitten kun päätös on tehty, niin sä sitoudut siihen joka tapauksessa. Ja näin voidaan vaatia liike-elämässä. Mutta politiikassa sä et voi vaatia sitä. Se, joka ei ole samaa mieltä sun kanssa, se menee oppositioon. Ja sitten sä taistelet sen opposition kanssa koko ajan. Ja sen takia on ihan totta, että hyvä liikkeenjohtaja ei välttämättä ole hyvä poliitikko.
Tietysti yritysjohtajia ja johtamiskulttuureja on aivan älyttömästi erilaisia ja varmasti siis monia yleistyksiä varten löytyy myös se esimerkki, jolla tämä yleistys voidaan perustella. Mutta tuleeko sulle mieleen jotain semmoisia niin jatkuvasti toistuvia myyttejä tai väitteitä huippujohtajista, jotka sun mielestä on aikansa eläneitä tai vääriä? Voit myös vastata niin johtamisen näkökulmasta.
Helpostihan uskotaan tai puhutaan julkisesti siitä, että toimitusjohtaja tai joku johtaja, että hän on jotenkin itsekäs tai vaan ajaa omia etujaan. Ja mun mielestä tämä, niin kun katsoo käytännössä tilannetta, niin se ei ole lainkaan totta. Tietenkin sellaisiakin johtajia on, mutta suurin osa on sellaisia, että ne tekee enemmän työtä kuin muut, ne pitää ja kantaa enemmän huolta muista kuin muut, ne järjestää ja varmistaa, että kaikilla on hyvin enemmän kuin muut. Ja sitten kuitenkin heitä kohtaan kohdistuu kaikki tämä kritiikki. Ja mun mielestä se ei ole tasapainossa ollenkaan. Et tietenkin on olemassa johtajia, jotka on ahneita tai ne vaan niin kuin pelaa itse omaa maalia itselleen koko ajan, mutta suurin osa on aidosti sellaisia hyvää tarkoittavia, hyvää työtä tekeviä, vastuuta kantavia, myös yhteiskunnallista vastuuta kantavia yksilöitä. Et mä en ymmärrä, miksi niitä haukotaan aina. Ihan pienistäkin asioista, siitä, että minkälainen vene niillä on, tai minkälainen auto niillä on, tai onko niille maksettu joku eläkemaksu tai tällainen, jolla isossa mittakaavassa ei ole mitään merkitystä yhteiskunnalle. Mutta se, että joku suostuu kantamaan vastuuta ja olemaan johtaja, niin sehän on vasta merkityksellistä tälle maalle. Että vähän omituista, että haukutaan just niitä yksilöitä, mitä tarvitaan enemmän.
Mutta tässähän on tämä, että aina kun joku sanoo tällä tavoin, että johtajat esimerkiksi tekee tosi paljon töitä enemmän kuin kukaan muu, niin sitten tuolta jostakin löytyy se ihminen, joka pohtii sitä, mutta hei, mäkin teen siis duunarina 12-tuntista päivää, mä oon esimerkiksi niin joo, ihmisten kanssa tekemistä, joo, teen sosiaalitöitä, sairaanhoitajana ja jotakin tämmöistä, ja sitten ajatellaan sitä, että no minkä takia ton palkkapussi on sitten 100-kertainen meikäläiseen verrattuna?
Koska se on vain rahaa. Se on kuitenkin vain rahaa. Niiden yhteiskunnallinen merkitys voi olla jopa suurempi jollakin toisella, opettajalla, sairaanhoitajalla, lääkärillä, tuomarilla, mitä ikinä ne onkaan. Ja mä en niistäkään puhunut, vaan mä puhun niistä, kun mietitään sitä, että onko joku ihminen ahne, onko sille maksettu liikaa, niin se on kyllä ongelma, mutta se ei ole ollenkaan yhteiskunnan suurimpia ongelmia. Paljon suurempi ongelma on saamattomuus ja sellainen, että ei kanna vastuuta tulevaisuudesta, ei tee parastaan, ei tee yhteistyötä muiden kanssa. Niistä pitäisi kirjoittaa, koska siinähän on meidän yhteiskunnan suurin huoli, että on paljon sellaisia, meillä on paljon yksilöitä, jotka vaan ei kanna sitä omaa vastuutaan, oli se sitten pieni tai iso, vaan siellä on saamattomuutta ja sellaista vastustelua ja ikuista valittelua, eikä tehdä. Mutta se on ihan totta, että sairaanhoitajat tekee pitkiä päiviä ja opettajat, ja niitä on paljon sellaisia, joissa on tosi, tosi kovaa työtä, ja ilman sitä tämä yhteiskunta ei toimiskaan.
Mä kysyn vielä hetken kuluttua tuosta raha-asiasta. Niin, saat hetken hengähtää erään toisen kysymyksen äärellä. Mutta tuleeko sulle konkreettista esimerkkiä mieleen siis semmoista tilanteesta, missä jollain ihmisellä olisi ikään kuin vastuu, mutta hän ei siihen vastuunkantoon tartu?
Koko ajan tapahtuu, joo.
Konkreettinen esimerkki.
No mun mielestä Suomen eduskunta ei ole kantanut sitä vastuuta, mikä heillä on, eli säätää lakeja ja kumota vanhoja lakeja, joita ei enää tarvita, tai jotka on nyt, josta on tullut rasite, jotka ei enää edesauta yhteiskuntaa.
Niillä on vaan niin hirveästi erimielisyyksiä siitä, että mikä on tarpeellista ja mikä ei.
Ei, koska ei niillä ole edes erimielisyyksiä, vaan ne vaan jotenkin on tottunut siihen ikuiseen debatointiin. Mutta ne ei kanna vastuuta tulosten synnyttämisestä ja päätösten synnyttämisestä.
Ja tämä kuulosti konkreettiselta esimerkiltä siitä, niin. Nimenomaan kun yritysjohtaja kommentoi politiikkaa.
No nyt täytyy muistaa, niin. Että politiikka on meidän kaikkien asia.
Niin totta kai.
Ja mä olen Suomen kansalainen ja mun pitääkin kommentoida politiikkaa joka päivä. Se on mun tehtävä. Se on kaikkien meidän tehtävä. Ja me ollaan valittu eduskuntaan sellaisia henkilöitä, joilta me odotetaan hyviä päätöksiä ja rohkeita päätöksiä. Ja niitä on Suomen historian aikana tehty paljon. Niin kuin 100 vuoden aikana me ollaan perustettu kokonainen valtio.
#Suomi100.
Niin, ja kirjoitettu kaikenlaisia lakeja ja saatu aikaan kaikenlaista hyvää. Ja nyt viimeiset, en tiedä montako vuotta, niin ei ole tapahtunut mitään sellaista hyvää uudistusta. Ja se on tosi vaarallista yhteiskunnalle, jos eduskunta, joka edustaa Suomen kaikkein korkeinta päätöksentekovaltaa, jos se ei pysty tekemään päätöksiä, eli muuttamaan lakeja, joka on heidän niin kuin tapansa tehdä päätöksiä, niin se on todella vaarallinen riski tälle valtiolle.
Kun sä sanoit tuossa, että ei rahalla ole merkitystä, niin
sitä
se
mä
saattaa...
sanonut, mä sanoin, että se on vain rahaa.
Niin, se on vain rahaa. Ja. Jos jokin on vain rahaa, niin tämä on semmoinen sanapari, joka monen korvan särähtää aika kovasti. Varsinkin, jos se on raha, on semmoinen asia, mitä joutuu joka päivä miettimään.
Ja, se on ihan totta, ja munhan on helppo sanoa nyt, kun mulla on rahaa. Ja ennen kuin mulla oli rahaa, niin mä en ehkä sanonut näin. Et tietenkin voi miettiä, että onko tämä nyt aidosti totta. Mutta se, mitä mä tarkoitin, on sitä, että Suomessa, kun meillä on yhteiskunta, joka pitää huolta ihmisistä, ja meillä pitää olla sellainen yhteiskunta, että meillä pitää olla koulutusta kaikille, meillä pitää olla terveydenhoitoa kaikille, meillä pitää olla nämä peruspalvelut kaikille, niin sen jälkeen se, että onko vähän rahaa vai paljon rahaa, se vaikuttaa, se ei vaikuta välttämättä ihmisen omaan arvoon tai elämän arvoon. Se vaikuttaa siihen, että onko mukavaa elää ja voiko tehdä ihan mitä tahansa ja voiko matkustaa paljon ja onko paljon tilaa, mutta ne ei ole ihmisarvon ja elämisen arvon keskeisimpiä tekijöitä. Täällä ei jätetä ketään niin pahaan loukkuun, ettei ne pärjäisi. Tai voidaan ehkä väittää, että nykyään tehdään näin, mutta silloin se pitää korjata. Että kyllä meidän pitää kantaa kaikista huolta, mutta sen jälkeen meidän pitää olla iloisia siitä, että jotkut tienaa paljon rahaa. Koska kun Suomessa on progressiivinen verotusjärjestelmä, niin se tarkoittaa, että mitä enemmän meillä on noita rikkaita, niin sitä enemmän me saadaan verorahoja. Koska rikkaat maksaa ei ainoastaan absoluuttisesti enemmän veroa, vaan myös prosentuaalisesti. Eli se, että on joku yritysjohtaja, joka tienaa miljoonan, niin hän maksaa prosentuaalisesti enemmän veroa kuin muut. Eli tavallaan se on meidän intressissä, että meillä on sellainen tyyppi, koska sillä me maksetaan koulut ja sairaalat ja tiet ja sillat ja sellaiset.
Tietysti on myös ihmisiä, joilla oikeasti menee aika huonosti, ja sitten tällä hetkellä myös eletään semmoisessa yhteiskunnallisessa muutoksessa, missä ainakin joidenkin ihmisten asema muuttuu heikommaksi. Ja tässä sitten tämmöisenä yhtenä niin kuin yläotsikkona tietysti voidaan pitää tätä digitalisaatiota, siis alaa, joka on sulle niin kuin äärimmäisen tuttu, joka on ollut ajamassa tätä muutosta. Onko sulle jo tullut tämmöistä niin kuin suurempaa visiota siitä, että miten yhteiskunta tullaan järjestämään uudestaan, kun kuitenkin se on selvää, että me eletään semmoisessa muutoksessa, missä jotkut ihmiset joutuu kärsiä. Miten sä näet, että tulevaisuudessa yhteiskunta järjestetään?
No ensinnäkin mä olen vakuuttunut, että me löydetään hyvä ratkaisu tähän. Että mä en pelkää sitä, että tulisi joku valtava tuho. Kyllä me keksitään tähän joku ratkaisu. Itse uskon, että kansalaispalkka on täysin välttämätön, mutta ei riittävä. Että kun nyt puhutaan siitä, että pitäisikö siirtyä kansalaispalkkaan vai ei, niin mun mielestä pitäisi sanoa, että siirrytään nopeasti ja sitten mietitään, mitä kaikkea muuta pitää vielä tehdä, koska se ei sinänsä riitä muutoksena. Mutta nyt kun nähdään, että digitaaliyhteiskunta on sellainen, että raha kerääntyy joidenkin ihmisten tai yritysten lompakoihin paljon enemmän kuin muille, niin silloin on tärkeää, että yhteiskunta päättää, miten rahat jaetaan. Kansalaispalkka on silloin hyvä tapa varmistaa, että kaikilla on ainakin se pieni tarvittava määrä rahaa, jolla ne pärjää hyvin. Ja sitten mietitään muita tapoja, millä saadaan ihmisille uusia mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa, oppia uusia asioita. Esimerkiksi tänä päivänä meillä on edelleenkin sellainen käsitys, yleinen käsitys, että sä hankit nuorena koulutuksen ja sitten sä teet sitä työtä koko elämäsi. Mutta nyt kun me eletään niin kauan ja yhteiskunta muuttuu, niin ei voi ajatella enää. Pitää miettiä, että ehkä koulutus kestää 10-15 vuotta ja sitten pitää hankkia uusi koulutus, koska maailma on muuttunut ja itse on muuttunut. Ja sitten kun meillä saattaa olla 50 vuotta aikaa ammatillisessa työssä, niin sen tarkoittaa, että meidän pitäisi käydä läpi 3 tai 4 eri koulutusta sen aikana. Ja kyllä me keksitään siihen ratkaisut, mutta meidän pitää osata luopua vanhoista malleista, jotka vaan ei enää toimi.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Haluan vielä palata tähän niin kuin ahneuskysymykseen sitä kautta, että mä oon viime aikoina taas jälleen kerran, niin kuin moni muukin, pohtinut tätä ahneuskysymystä, siis sitä kautta, että nyt on ollut taas siis otsikoissa, on käyty keskustelua maassa näistä yritysjohtajien palkitsemisesta ja pörssiyhtiöiden johtajien ansioista, ja tästä tietysti tulee taas jälleen kerran aina pitkät keskustelut lehtien keskustelupalstoilla, jossa johtajia ja johtokuntia syytetään siitä ahneudesta. Ja sitten jos ahneudesta ei syytetä johtajia, niin sitten syytyksen kohteena saattaa olla joku yritys, jonka tavoitteena on tuottaa voittoa, ja tämä voiton tavoittelu nähdään jotenkin, tai siinä nähdään kohtuuttomia piirteitä. Mutta että mulla on aina välillä niin kuin semmoinen olo, että musta olisi niin kuin kiinnostava kuulla, että jokainen ihminen, joka osallistuu tähän ahneuskeskusteluun, niin lähtisi määrittelemään sen, että mihin he itse asiassa konkreettisesti viittaa silloin, kun he puhuu siitä ahneudesta.
Niin, hyvä kysymys.
Miten sä itse siis näet tämän, että missä sä näet niin kuin yrityksissä ahneutta? Liittyykö se kohtuuttomaan voiton tavoitteluun, rakenteisiin vai niihin yksilöihin? Miten sä jäsenät tätä kysymystä tai käsitettä?
No tavallaan mä en edes mene siihen, koska mun mielestä ahneus on, vaikka se on ongelma, niin se on yhteiskunnan pienimpiä ongelmia. Ja ahneudessa on se hyvä puoli, että se näkyy ulospäin. Eli jos sulla on ahne henkilö tai ahne yritys tai ahne yhteiskunta, niin kaikki muut näkee sen. Joten me tiedetään, kuka on ahne ja kuka ei. Ja se jo aikaansaa sellaisen tietynlaisen kontrollin, koska meidän yhteiskunta on myös demokraattisempi kuin koskaan aikaisemmin. Ja nyt mä en tarkoita vain poliittista päätöksentekoa, vaan ostamista ja käyttäytymistä. Eli kuluttajien käyttäytymiset vaikuttaa yrityksiin. Ja jos meillä esimerkiksi sanotaan, että me löydetään joku firma, joka on erityisen ahne, eikä me pidetä siitä, niin me voidaan kuluttajina päättää olla ostamatta sen tuotteita tai palveluita. Ja silloin se vaikuttaa siihen ja se joutuu muuttamaan käytöstapojaan. Ja sillä tavalla voidaan ahneutta ohjata. Ja ahneus sinänsä ei ole paha, se on vain epämiellyttävä, koska se, meillä on niin syvällä sellainen usko yhdenmukaisuuteen, niin kuin fair play, ja ahneus sotii sitä vastaan. Ja sen takia se tuntuu niin epämiellyttävältä, jos näkee jossakin ahneen yrityksen tai ahneen yksilön. Mutta koska se on niin selvä, että ne on ahneita, niin mulla on sellainen niin kuin ajatus, että yhteiskunta myös käsittelee sitä hyvin. Ei sellaisia ahneita tyyppejä sit kutsuta niihin kaikkein mukavimpiin illanviettoihin tai ryhmiin tai porukoihin. Kyllähän siellä niin kuin kollektiivi tekee työnsä. Se palkitsee niitä, jotka eivät ole ahneita. Ja silloin jossakin vaiheessa tämä tyyppi tai yritys toteaa, että okei, me ollaan nyt toimittu ahneesti, mutta sen takia kaikki tämä elämän hyvät asiat on jäänyt pois, koska kukaan ei ole kutsunut meitä sinne, kukaan ei ole halunnut meitä sinne, koska me ollaan liian ahneita.
Mutta onhan sekin mahdollista, että ikään kuin ahneet ihmiset ovat kerääntyneet yhteen niin voimakkaaksi liittymäksi tai yhteenliittymäksi, että sille ei niin kuin voi mitään.
Ja näinhän ne tekeekin. Mm. Mutta silloin mä taas uskon itse, että ihmiskunta koostuu, ahneiden osuus tästä koko ihmiskunnasta on aika pieni. Ehkä mä olen väärässä siinä, mutta mulla on sellainen optimistinen usko ihmisiin. Ja mä luulen, kun olen lukenut tieteellisiä dokumentteja, niin niissä aina todistetaan se, että ihmiset, mutta myös eläimet, on oppinut tekemään yhteistyötä, koska se on rationaalisesti järkevää. Ja silloin se vähentää ahneutta, eli ahneet, darwinismi on hoitanut pois tietyn ahneuden. Ei kokonaan, mutta darwinismi johtaa ei-ahneuteen, koska se on paras tapa varmistaa lajin säilyvyys ja kasvu. Ja sen takia mä en pelkää, että ahneus vallottaisi maailman. Mutta onhan se kyllä totta, että löytyy ryhmiä tai yksilöitä tai yrityksiä, joissa on enemmän ahneutta kuin muilla. Mutta se me voidaan nopeasti hoitaa sillä, että me kaikki muut tehdään yhteistyötä, me ei olla saamattomia, me tehdään päätöksiä, me uskotaan tehdä muutoksia, me uskotaan heittää pois vanhoja käytäntöjä, mitä ei enää tarvita, ja silloin tämä valta on paljon paljon suurempi kuin kaikkien ahneiden ihmisten ja yritysten ja organisaatioiden yhteenlaskettu valta.
Sä oot, Morten Mikos, jo useampaan otteeseen maininnut semmoisen sanan kuin demokratia tässä yhteydessä. Demokratiassa on ideaalitilanteessa se homma menee sillä tavoin, että ennen kuin lähdetään yhdessä päättämään jotain, niin kaikilla ihmisillä on jonkinnäköiset perustiedot siitä todellisuudesta, jossa eletään. Mutta sen lisäksi ihmisten mieliin ja niihin perustietoihin ja lähtökohtiin ja todellisuuskuviin voidaan vaikuttaa hyvin voimakkaasti.
Mä uskon demokratiaan, vaikka se on hankala ja se tuottaa kaikenlaisia omituisia sivuvaikutuksia, mutta mä uskon täydellisesti demokratiaan. Mutta mä myös uskon, että demokratia ei toimi ilman sivistystä. Ja maailmalla on paljon ihmisiä, juurikaan yksikään niistä ei ole tyhmä, mutta aika moni on sivistymätön. Ja kun me nähdään tällaisia poliittisia omituisia tapahtumia maailmalla, niin ne johtuu sivistymättömyydestä, ei tyhmyydestä, eikä myöskään ilkeydestä tai ahneudesta. Että jos otetaan ihan konkreettisesti Donald Trump, joka mun mielestä on ehkä maailman historian kaikkein epäonnistunein poliittinen johtaja koko maailman historiassa. Se on siinä mielessä täyskatastrofi. Ja sitten mietitään, että miten on mahdollista, että tämän planeetan merkittävin valtio taloudellisessa mielessä, sotilaallisessa mielessä ja myöskin osittain liberaalisen demokratian mielessä. Miten se onnistui valitsemaan sellaisen presidentin, joka on niin kuin maailman huonoin? Ja silloin sitähän me mietitään koko ajan ja sehän aiheuttaa sellaista angstia ja traumaa nyt USA:ssa, että mietitään, että miten ihmettä se oli mahdollista. Ja siinä on mun mielestä kaksi merkittävää syytä. Toinen on se, että ei ole sivistystä riittävästi, että ei ole koulutettu ja sivistetty ihmisiä tajuamaan, miten yhteiskunta toimii, joten ne on äänestänyt sellaisen rajallisen tiedon varassa, joka ei ole ollut, joka ei edusta sitä kokonaisuutta. Ja sitten toinen on se, että yhteiskunta on digitalisoitunut ja muuttunut niin nopeasti, että ei tajuttu, että nämä kaikki sosiaaliset verkostot ja muut, niin ne voi vaikuttaa ihmisten mieltymyksiin ja päätöksentekoon. Ja siellä kun voi tehdä sitä microtargetingia, eli esimerkiksi Facebookissa mainokset näytetään yksilöllisesti. Eli ne tietää susta tasan tarkkaan, mitä sulle pitää näyttää, jotta sä et äänestäisi Hillary Clintonia. Että ootko sellainen, että sä pelkäät jotain, vai ootko vihainen, vai oletko heikko, vai oletko, mitä sä olet. Ja ne tulkitsee kaikki nuo tiedot, ja sitten ne tietää tasan tarkkaan, minkälaisen ilmoituksen ne näyttää sulle, ja sitten näyttää mulle toisenlaisen. Mutta me molemmat tullaan samaan lopputulokseen, että ei äänestetä tuota toista ehdokasta, jota on pakko äänestää tätä äänekästä Trumpia, ja näin siinä kävi.
Kerro vähän siitä, että miten katutasolla Piilaaksossa Donald Trumpin presidenttikausi on näkynyt. Mikä on tällä hetkellä semmoinen juttu, mistä sä käyt keskustelua ihmisten kanssa, jos Donald Trump tulee jotenkin puheeksi?
Mistä aloittaisin? Ensin pitää todeta, että Piilaakso ei ole USAta. Onhan se teknisesti osa USAta, mutta Piilaakso on niin erilainen osa amerikkalaista yhteiskuntaa, että se mitä siellä puhutaan ja tehdään, niin sillä tavallaan se ei kerro mitään USAsta, ei todellakaan mitään. Ja mulla on kyllä läheisiäkin ystäviä, jotka äänesti Trumpia, että kyllä mä tiedän senkin puolen, mutta se on vaiettu Piilaaksossa, eikä siitä puhuta, vaan siinä koko ajan vaan toistetaan sitä, niin kuin miten surkeasti nyt asiat menee ja mitä me voidaan asialle tehdä. Että Kalifornia tavallaan on sen takia myös kyvytön auttamaan, koska siellä ei osata edes nähdä sitä toista puolta, ei osata ymmärtää, miten ne ajatteli, jotka äänesti Trumpia, jotka edelleenkin tukee Trumpia, koska on paljon ihmisiä, jotka edelleen tukee Trumpia. Ja ne on fiksuja ihmisiä, ne on kilttejä ihmisiä, ne tekee työnsä hyvin, ei niissä ole mitään huonoa. Mutta jotenkin ne on vaan päätynyt siihen johtopäätökseen, että Trump on parempi kuin kaikki muut vaihtoehdot. Ja Kalifornia ei tajua tätä. Eli Kalifornian julkinen keskustelu on siinä mielessä hyödytön, koska se on vähän sellaista neuroottista keskustelua itsensä kanssa, jossa kaikki on samaa mieltä, ja sitten vaan niin kuin todetaan toisillemme, että eikö tilanne ole hirvittävä. Joo, on se hirvittävä, mutta siitä ei synny mitään sellaista konkreettista toimenpidettä tai vaikuttamista.
Miten pitkään sä muuten uskot, että Piilaakso on läntisen maailman teknologiaskenen kehto? Siis esimerkiksi Yhdysvalloissa ymmärtääkseni Seattle on jonkin aikaa vetänyt puolensa tekki-ihmisiä ja yrityksiä.
Kaikki on väliaikaista, ja mä uskon, että Piilaaksolla on ehkä 100 vuotta vielä sellaista johtoasemaa. Tuollaiset asiat ei muutu kovin nopeasti. Ne muuttuu nopeasti, mutta ei kovin nopeasti. Ja siihen tarvitaan sellaista väestömäärää, joka voi sen saada aikaiseksi. Mun mielestä Seattle on noussut kovemmin kuin mikään muu paikka, mutta siellä ei ole riittävää painovoimaa, että se voisi millään tavalla olla niin kuin nousta Piilaakson edelle. Et jos tämä tapahtuu, etenkin kun se tapahtuu, niin se tulee tapahtumaan jossain muualla. Ehkä Shanghai, ehkä joku muu paikka Aasiassa, mutta ei Seattle, eikä Boston, eikä niin, niitä on muitakin paikkoja, mitä on ehdoteltu.
Tänä päivänä muuten, kun tämän kysymyksen esittää, niin tekee nimenomaan mieli esittää sen näin, että läntisen teknologiaskenen keskus, koska niin. Se Kiinan volyymi ja se, että Kiinassa esimerkiksi ne omat palvelut on se, mitkä haastaa sitten Amazonit ja muut, niin se on aika merkittävä juttu.
Mutta siinä voi katsoa niin kun historiallisesti, mitä on tapahtunut läntisessä maailmassa. Meillä oli Rooma, oli ikään kuin sen ajan Piilaakso. Ja vieläkin ihmiset vaeltaa Roomaan, koska se on siinä mielessä se kaikkein hienoin paikka, jos keskittyy historiaan ja tällaiseen ja yhteiskunnan niin ensimmäisen vaiheen rakenteisiin. Ja sitten meillä on ollut Pariisi, jolla on ollut sellainen rooli, ja Lonto on ollut finanssikeskus nyt varmasti 100 vuotta tai jotain sellaista. Ei se muutu, vaikka nyt tulee Brexit, niin ei sekään muuta sitä. Että tuollaiset rakenteet, niin niiden poistaminen kestää niin kauan, että ei ne nopeasti vaihdu. Mutta kyllähän ne vaihtuu jossakin vaiheessa. Ja onhan, ja sitten kun katsotaan Piilaaksoa, niin luullaan, että se nousi nopeasti, mutta sehän on ollut nyt noin 100 vuotta kehityksessä, koska siellä perustettiin Stanford-yliopisto, sinne tuli puolustusteollisuutta aikaisessa vaiheessa, ja sitten siellä oli paljon vaurautta, niin, ja se auttoi myöskin, ja sitten siellä on sellainen ilmasto, että siellä on kiva asua vielä senkin jälkeen, kun on tehnyt tehtävänsä. Eli nämä Piilaakson menestyjät, ne jää sinne asumaan, joka tarkoittaa sitä, että ne voi auttaa nuoria polvia ja ne investoi heihin ja sen takia sitten tulee sellainen...
Niin siellä toteutetaan sitä karmanlakia.
Niin, kyllä. Ehkä se on karmaa. Mä luulen, että se on vaan sellaista rationaalista toimintaa.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tällä hetkellä, Morten Mikkossa, toimit Hacker One-nimisen firman toimitusjohtajana. Kyseessä on 2012 perustettu startup, joka maksaa hakkereille siitä, että nämä löytää haavoittuvuuksia tietojärjestelmistä. Eikö tämä homma jotenkin tiivistetysti mene näin?
Se on juuri näin.
Miten mä jo tuossa alussa ihmettelin, ja sä koit tämän ihmettelyn jotenkin ihmeellisenä sitä, että kun se katsoo siis esimerkiksi sitä, että mitä sä oot viime vuosina tehnyt ennen Hacker Onea, niin sä oot istunut sen Nokia-hallituksessa, sä oot ollut Hewlett-Packardilla valtavia firmoja, ja nyt sä oot taas startupin leivissä, ja sä olit sillä mitä ihmeellistä siinä nyt on?
Niin, ja paljon vaikeampi on johtaa ja kasvattaa startuppia, kun pyörittää jotain isoa vakaata firmaa. Tämä on todella vaikea laji, tämä startup-laji, mutta kyllä se on mun päivätyöni nyt, Hacker Onein toimitusjohtaja. Meillä on maailmassa yli 100 000 häkkeriä, jotka koko ajan etsii ja hakee haavoittuvuuksia. Kun ne löytää niitä, ne raportoi ne meidän kautta, jos ne on relevantteja ja valideja ja tällaisia, jotka pitää korjata, niin silloin yritykset maksaa heille palkkion siitä löydöstä.
Avataan tätä kenttää, jossa te toimitte. Tässä on siis osallisina yritykset, joilla on tietojärjestelmiä, ja sitten meillä on ihmisiä, joilla on kyky ja halu löytää näistä järjestelmistä tietoturva-aukkoja, ja sitten näillä tietoturva-aukoilla tai haavoittuvuuksilla on rahallista arvoa joillakin markkinoilla.
Tämähän on vähän sitä, mitä me keskusteltiin, että bad news is good news. Eli häkkerit tuo meille huonot uutiset, eli tietoturva-aukot. Ja sitten me maksetaan heille palkkioita siitä, että ne löysi niitä. Koska kun hyvikset löytää aukot ensin, niin ne voidaan korjata niin, että pahikset ei pääse niihin. Täytyy muistaa, että vaikka tämä malli on niin kuin malliltaan täysin ideaalinen, niin tässä nämä häkkerit, ne on hyviä sen takia, että ne on sellaisia yksinäisiä susia, niillä on luovuutta ja niillä on sitä, ne niin kuin jaksaa tehdä. Mutta samallahan ne myös niin kuin kommunikointimielessä ne voi olla haasteellisiakin ihmisiä. Heidän kanssa pitää niin kuin kommunikoida oikealla tavalla ja saada, ja ei ne aina, niillä ei ole välttämättä sitä kärsivällisyyttä, mitä vaadittaisiin. Ja sitten vastaavasti yrityksillä ei ole ymmärrystä, miten häkkärit toimii. Sen takia tarvitaan siihen väliin firma, joka ymmärtää kummatkin osapuolet ja osaa kommunikoida heidän kanssaan ja osaa rauhoittaa molemmat puolet, koska tässä helposti tunteet nousee esille, kun häkkeri on tehnyt tuntitolkulla tai päivätolkulla työtä ja löytänyt jotain, ja sitten yritys ei välttämättä osaa arvostaa sitä kovaa työtä. Tai päinvastoin.
Mutta tässähän siis nämä markkinat, joissa te toimitte, niin on siis se, että on esimerkiksi teidän kaltaisia toimijoita, jotka toimii siinä niin kuin yrityksen ja hakkerin välissä, ja kaikki toimii ikään kuin eettisesti oikein. Mutta sitten on olemassa myös ne pimeät markkinat, joissa näitä haavoittuvuuksia voidaan kaupata esimerkiksi valtiolle tai rikollisjärjestöille tai yksittäisille rikollisille. Ja ymmärtääkseni näiltä pimeiltä markkinoiltakin sä saat niistä haavoittuvuuksista aika hyvän hinnan.
Saat todella hyvän hinnan. Pimeillä markkinoilla sulle saattaa maksaa jopa 1 000 000 taalaa jostain todella merkittävästä haavoittuvuudesta. Mutta se täytyy muistaa, että niitä on todella vähän. Et tietojärjestelmissä on niin paljon haavoittuvuuksia ja aukkoja, että ne mitä me korjataan, niin ne on enemmän sellaisia, ne nyt jokapäiväisiä, mutta ne on yleisempiä. Ja sitten ne kaikkein syvimmät, jotka avaa kaikki iPhoneit tai kaikki jotain tietoliikenne laitteita, niin niitä on hyvin, hyvin harvassa, ja ihmiset, jotka osaa ne löytää, niin niitäkin on hyvin harvassa. Niitä on ehkä maailmassa jotain satoja, joilla on sellainen tietotaso ja osaaminen, että ne aidosti osaisi löytää ne. Ja se on totta, että niille löytyy sellainen pimeä markkina, jossa ne myydään esimerkiksi valtiolle tai rikolliselle järjestölle. Ja se on totta. Mutta se, mitä me tehdään, että meidän tämä taso nousee koko ajan. Ja tulee vielä sellainen päivä, että meillä on maailman parhaat häkkärit ja me löydetään ne samat haavoittuvuudet. Ja sitten häkkeri tuo sen meille ja me ilmoitetaan järjestelmän omistajalle ja se korjataan ennen kuin pahikset pääsee käyttämään sitä. Ja vaikka me maksetaan sitä paljon vähemmän, niin se silti toimii, koska on niin paljon häkkereitä, jotka aidosti haluaa parantaa maailmaa. Eli jos niillä on vaihtoehtona myydä se 1 000 000 jollekin rikolliselle tai myydä se 100 000 meille, niin ne myy sen meille.
Mutta varmasti löytyy myös paljon niitä, joille se raha painaa siellä vaakakupissa
se
aika paljon.
Se on totta, mutta tässä kun näitä häkkereitä on yhä enemmän, niin tulee tulemaan sellainen tilanne, että joka ikistä bugia tai haavoittuvuutta kohden on ehkä 10 eri löytäjää. Ei se mitään, jos 9 niistä on sellaisia, jotka ottaa sen rikollisen maksamaan 1 000 000. Riittää, kun yksikin raportoi sen meille, ja silloin me tukitaan se välittömästi. Eli sen takia nämä lukumäärät ja numerot vaikuttaa tähän, että kun meillä vaan on riittävän iso tällainen yhteisö häkkäreitä, niin silloin me aina löydetään ne samat haavoittuvuudet. Ja tämä häkkäri saattaa olla joku nuori häkkäri Intiasta tai Pakistanista, jolle 100 000 on jo niin paljon rahaa, että se riittää. Ja silloin hän raportoi sen nopeasti meille, kuin että hän myy sen jollekin rikolliselle, ja hän itse silloin tekisi myös rikoksen, ja hän vaarantaisi itsensä, ja se voisi olla perheelle vaarallista, ja tämä on paljon turvallisempi tapa silloin myydä se meille. Eli siinä mielessä mä uskon, että ajan myötä, siihen menee varmaan 10-20 vuotta, niin me saadaan nämä pimeät markkinat kutistettua hyvin pieneen. Mutta pitää olla realistinen, koska maailmassa on niin paljon haavoittuvuuksia, että me ollaan vasta, vaikka meidän kautta on nyt jo korjattu 50 000, niin niitä on maailmassa varmaan 50 miljoonaa tai 50 miljardia, mä en edes tiedä. Mutta nyt ainakin on todistettu, miten ne korjataan, miten ne löydetään, miten ne korjataan, ja se tapahtuu nopeasti. Ja tekijöinähän on usein teinipojat ja teinitytötkin, mutta enimmäkseen poikia. Eli tässä meidän häkkärit saattaa olla 13-vuotiaita, 14-vuotiaita, 15-vuotiaita. Juuri tehtiin tällainen Hack the Air Force-projekti, jossa me häkättiin USA:n ilmavoimia.
Löytyykö paljon haavoittuvuuksia?
207 haavoittuvuutta löytyi 24 päivän aikana. Ja merkittävin häkkäri siellä, joka voitti sen kilvan, oli 17-vuotias poika. Hän löysi 30 haavoittuvuutta niiden järjestelmistä. Ja sehän osoittaa sen, että vaikka nyt mennään jo detaljeihin, mutta kun ohjelmiston rakentaminen vaatii, että sulla on 10-20 vuoden kokemus alalta ja sä oot niin kuin softalan konkari. Mutta haavoittuvuuksien löytäminen, jos sä oot riittävän fiksu ja luova ja sellainen, että sä et anna periksi, niin sä et tarvitse yhtä monta vuotta kokemusta, vaan sä voit olla vain nuori tyyppi, jolla on just sitä metsästyshalua. Että ei anna periksi ennen kuin löytää tien sisään. Ja sehän kertoo just sen, että silloinhan tämä hyvä puoli tulee voittamaan, koska se ei vaadi sellaista 20 vuoden koulutusjaksoa. Se riittää, että sulla on 1, 2 tai 3 vuoden kokemus.
Mitä te maksatte siis näistä haavoittuvuuksista? Mikä se skaala on ja mikä on niin kuin suurin piirtein mediaani?
No pimeällä markkinoilla suurin tietämäni on 1 000 000 taalaa yhdestä haavoittuvuudesta.
Tällöin puhutaan varmaan jostain tämmöistä niin kuin nollapäivä haavoittuvuudesta.
Se on nollapäivä jossain yleisessä kännykässä sellaisessa, eli se pätee heti satoihin miljooniin laitteisiin. Et se on ihan ääripäässä. Sitten näissä bug bounty-ohjelmissa, joka on niin kuin nimitys tälle meidän toiminnalle, niin suurin tänä päivänä, suurin luvattu palkki on 250 000 taalaa. Microsoft on luvannut sen tietyistä, ja Googlella on saman kokoinen, ehkä vähän pienempi, mutta suurin piirtein 250 000 taalaa. Kaikki sellaiset merkittävät vastuulliset yritykset, ne jo pyörittää isoja ohjelmia. Facebook, Starbucks, General Motors, Lufthansa ja tällaiset, Intel, Qualcomm, isot firmat, niillä on jo omat, isot digitaaliset firmat, niillä on jo omat ohjelmansa, mutta tätä tarvitaan kaikkialla. IoT-laitteet ja teollinen internet ja valmistus ja energiantuotanto ja jakelu ja kaikki nämä alat. Suurin meidän maksama, HackerOnen kautta maksama tähän asti on 30 000 taalaa. Keskiarvo on 500. Eli aika pienistä summista puhutaan sitten keskimäärin, mutta sitten ne kaikkein vakavimmat ja vaikeimmat haavoittuvuudet, niin niistä maksetaan 1000 tai 10 000 taaloja, ja hinnat nousee koko ajan.
Kuinka monta sellaista haavoittuvuutta teidän kautta on löydetty tähän mennessä, jotka ulosvuotaessa olisi potentiaalisesti päätynyt New York Timesin etusivulle?
Toi on niin hyvä kysymys, ja mä itse kysyn meidän perustajilta koko ajan, että hei, jos 50 000 on korjattu, niin paljonko, jos ei olisi korjattu niitä, niin mitä olisi tapahtunut? Ja kaikki tietoturvan ammattilaiset sanoivat, että ei tollaista edes kannata miettiä, että ei sitä voi tietää. Että kyllä joka ikinen haavoittuvuus voisi johtaa johonkin pahaan, mutta käytännössä lähes kaikki ei johda mihinkään. Joten on täysin mahdotonta sanoa, mutta tietenkin siinä olisi ollut aivan valtavia tietomurtoja ja meillä on tietoa jostakin haavoittuvuuksista, jossa häkkeri pääsi käsiksi asiakastietoihin, pääsi muuttamaan, olisi voinut muuttaa tietoja, rahallisia tietojakin, olisi siellä voinut tapahtua todella, tulla todella pahaa jälkeä. Mutta me ei tehdä sellaista mietintää, koska me vaan ollaan korjaamassa. Vähän niin kuin sairaala miettii enimmäkseen, että miten me saadaan potilaat terveimmiksi. Ei ne välttämättä mieti sitä, että paljonko ne on säästänyt. Niin kuin mitä olisi tapahtunut, jos tätä sairaalaa ei olisikaan olemassa. Vaan me mietitään vaan sitä hyvää tulosta, mitä me tuotetaan. Ja tiedetään, että pitää tuottaa vielä enemmän, koska 50 000 haavoittuvuutta, vaikka se on valtava luku, niin se ei ole läheskään lähellä sitä todellista määrää, joka maailmassa on haavoittuvuuksia. Valtava määrä työtä, mikä on vielä tekemättä. Ja kaikkiaan johtuu siitä, että kun aikaisemmin yhteiskunnan tärkeät funktiot, niin ne ei ollut tietokoneistettu, ja sitten ne tietokoneistettiin, ja sitten vielä ne kytkettiin verkkoon. Eli ne kaksi asiaa aiheuttaa tänne, että nyt kaikki on häkättävissä, ja kaikki järjestelmät häkätään jossakin vaiheessa. Kun minä menin ohjelmistoalalle 80-luvulla, niin silloin tietoturva ei ollut mikään iso käsite. Olihan se käsite, ja silloin oli jo tietoturvayrityksiä, mutta ei ollut internettiä, eikä ollut tällaista häkkäystä, mitä on tänä päivänä. Joten se tuli ajankohtaiseksi vasta muutamia vuosia sitten. Mutta kyllä tietenkin HP:lla me nähtiin, ja se tuotiin johtoryhmän käsittelyyn sellaiset kaikkein vakavimmat keissit, ja HP:llä oli ja on erittäin merkittävä tietoturvaliiketoiminta, eli siellä osattiin varautua hyvin. Ja sitten tietenkin nyt HackerOneissa, sitä ei ehkä tule ajatelleeksi, mutta meidän oma järjestelmähän joutuu koko ajan tällaisten yritysten kohteeksi, koska ei olisi mitään niin jännittävää kuin murtautua HackerOnen järjestelmään, koska meidän pitäisi edustaa sitä kaikkein kovinta pintaa ja kaikkein vaikeinta järjestelmää. Ja sen takia me maksetaan myös ylisuuria bounteja, eli näitä palkkioita häkkäreille, koska me halutaankin, että ne löytää ne ennen kuin joku pahis löytää ne. Mutta se on niin kuin heillä se olisi niin kuin kaikkein hienoin saavutus olisi se, että ne löytää HackerOneista haavoittuvuuden. No, mä luulen, että jokaisessa ihmisessä on vähän sellainen pieni häkkäri sisällä. Et elämän eri vaiheissa me etsitään sellaisia tapoja, että mistä mä löytäisin jonkun tavan, mitä muut ei tiedä tai muut ei ole tajunnut, tai jonkun, joka on melkein laiton tai sääntöä vastaan, mutta minä löysin sen. Ja aika monessa ihmisessä on sellainen pieni joku geeni, joka vetää siihen, ja näillä meidän häkkäreillä sitä vaan on vielä enemmän. Eli tämä niinku niiden kiinnostus ja sellainen metsästyshalu, ja ne ei voi sille mitään. Niiden on pakko etsiä. Sitten ne miettii, että miten tästä nyt pääsisi sisään ja mitä voisi tehdä, mitä kukaan ei ole ajatellut. Eli se on se kaikkein merkittävin. Mutta sitten heille se on myös uran kehittämistä, eli ne on niin nämä meritit, mitkä ne saa näistä haavoittuvuuksien löytämisestä, ja ne näytetään heidän profiililla, niin siitä kasvaa vähän sellainen LinkedIn-profiili, mutta häkkärillä. Ja sillä ne saa sitten työpaikkoja ja pääsee opiskelemaan hienoihin yliopistoihin. Että se on vain järkevää heidän oman uran kehittämisen kannalta. Sitten tietenkin rahapalkki on todella merkittävä joillekin, koska meillä on vaikkapa Intiassa paljon häkkäreitä, jotka elää sillä, että ne tienaa näitä bountteja eri yrityksiltä. Ja jos San Franciscoinen firma maksaa 1,000 taalaa yhdestä haavoittuvuudesta, niin se ei ole mikään iso summa heille, mutta se on valtava summa tälle häkkärille, joka Intiassa saa sen.
Morten Mikos, mikä herättää sun metsästysvietin?
Mä tykkään rakentaa tiimejä. Eli jos me metsästään jotain, niin me metsästään sellaista menestystä, jossa tiimi menestyy ja menestys jatkuu pitkään. Ja nyt mä olen vain valinnut startup-maailman sellaiseksi, missä minä toimin, koska siellä kaikkein nopeiten rakennetaan tiimejä ja tulee kaikkein eniten fiksuja ihmisiä. Mutta kyllä voisin mä tehdä sitä ihan missä tahansa muualla. Voisin olla politiikassa tai armeijassa. Tai, kyllähän tiimejä rakennetaan ihan missä vaan. Mutta mä olen vaan todennut, että startupeissa tämä tiimien rakentelu on nopeampaa ja intensiivisempää, joten se on sen takia mulle antoisampaa.
Viitaten tuohon keskusteluun, jota aikaisemmin käytiin, jossa tietyllä tavalla ikään kuin vastakkaisella puolella olivat se politiikan maailma ja sitten se yritysmaailma, niin mä en ole ihan varma, miten tämä sun tiimin rakentaminen onnistuisi esimerkiksi suomalaisen politiikan kontekstissa.
Ei, mutta sehän on myös sen ongelma. Jos mietitään Suomen hallituksen haasteita, niin yksi merkittävä haaste on, miten saadaan tiimi toimimaan yhdessä. Mutta ne ei toimi yhdessä, koska ne edustaa jotain puolueita tai muita intressejä, niin ne ei kuuntele pomoaan.
Se on se, miten politiikka toimii.
Hän yritti. Hän teki sellaisen jonkun, ne laittoi kaikki samaan huoneeseen pariksi kuukaudeksi ja yritti rakentaa sellaista tiimiä, joka niin kuin tällaisen yritysjohtajan kannalta ehdottoman fiksu veto. Tietenkin ensin pitää varmistaa, että tiimi on sitoutunut, kommunikoi hyvin, rehellinen toisilleen, auttaa toisiaan. Nyt vaan näin, niin kuin demokratia ei ole rakennettu niin, että se toimisi todella hyvin, mutta silti, kun katsotaan niin kuin kaikkein parhaiten menestyviä valtioita, niin onhan niillä just sellaiset hallitukset, jotka osaa kunnioittaa toisiaan, vaikka ne on eri puolueista, niin sitten kun ne on hallituksessa, ne tekee yhteistyötä. Ja mähän en näe Suomen hallituksen sisään, en mä tiedä, miten siellä toimitaan, mutta ulkoa päin kun katsoo, niin näyttää siltä, että siinä ei ole mitään yhteistyötä. Ja sehän silloin hidastaa päätöksentekoa ja meininkiä. Että kyllä mä uskon, että tiimin tällainen tiimityöskentely ja tiimin rakentaminen on ratkaisevaa kaikilla aloilla.
Mun täytyy vielä tähän loppuun sanoa tälle, että rehellisesti musta olisi niin kuin tosi kiinnostava nähdä semmoinen maailma, missä sä olisit esimerkiksi tällä hetkellä Sipilän paikalla, ja olisi kiinnostava nähdä se kritiikki, jota sua kohtaan esitettäisiin nimenomaan, että no, se toimii just noin niin. Sen takia, koska se on yritysjohtaja.
Enhän mä osaa, koska mä olen hyvä ehkä saamaan ihmisiä mukaani. Mutta sitten kun mä teen päätökseni, niin mä myös vaadin, että kaikki sitoutuu siihen. Ja sitten mulla on oikeus antaa potkuja, mitä mä teen. Mutta eihän politiikassa ole sellaisia työkaluja. Sitten mulla on vielä käytettävissä hyvät palkkaehdot ja optiot, osakeoptiot. Ja sen takia startupin johtaminen onkin niin antoisaa, koska siellä työkalut on niin uskomattoman vahvat. Ja sen takia mä ymmärrän, että niin kuin poliittinen johtaminen on paljon paljon vaikeampaa, koska sulla on paljon rajallisempi työkalupakki, ja sitten mitä ikinä sä teet, niin sä et saa mokata. Liike-elämässä saa mokata, mutta yhteiskunnassa ei saa mokata. Pitää koko ajan varmistaa, että ei tapahdu mitään pahaa, ja se myös silloin vaikeuttaa päätöksentekoa ja kehittymistä. Et mä en varmaan ollenkaan osaisi vetää mitään sellaista poliittista organisaatiota, koska mä en ole tottunut sellaiseen. Niin kuin mä oon tottunut partiotoiminnasta, miten siellä toimitaan, jossa kaikki on innolla mukana. Sitten mä oon tottunut armeijasta, että annetaan käskyjä, kaikki on sen takia mukana, ja nyt startupeissa kaikki on mukana, koska niillä on se himo itsessään. Mutta eihän politiikassa välttämättä ole sellaista.
Intohimoa varmasti löytyy, mutta ne intohimot menee ehkä vähän eri suuntaan tai erilaisista.
No mä en ole edes vakuuttunut, että siellä on intohimoja. Välillä siellä on jotain vaan sellaista niinku torjuntataistelua ja puolustelua ja pitää näyttää hyvältä. Et joitakin, nyt en puhu Suomen hallituksesta, mun mielestä siellä on hyviä tyyppejä, mutta noin yleisesti löytyy politiikasta sellaisia tyyppejä, jotka on vain sellaista kuorrutusta. Ja sen taisin jo sanoa tavallaan, että USA:n presidentti on sellainen. Että sellaista syvyyttä, sitoutumista, rehellisyyttä, muiden kunnioittamista ei vaan löydy, valitettavasti.
Mortti Mikos, kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos Juuso.